До 30 дни става ясно законно ли следят в интернет и по мобилните телефони. 63 000 работят за МВР у нас. Със 17% по-скъпа ще бъде издръжката на живот на българина през тази година. Населението на страната ни ще продължи да намалява.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, аз съм Цветана Минкова. Върховният административен съд ще реши в 30-дневен срок дали е законна наредбата на МВР за следене в интернет и чрез мобилните оператори. Тя беше атакувана от програма «Достъп до информация». Подробностите от Богдана Лазарова.
Наредбата е валидна за мобилните оператори, но за интернет доставчиците влиза в сила от 2009 година. Тя е издадена от министъра на вътрешните работи и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения и позволява на МВР без съдебно решение да има пълен достъп до личните данни, телефонните контакти и електронната поща на всички граждани, като това се позволява за всички престъпления, а не само за тежките. Програма «Достъп до информация» поиска съдът да обяви за нищожна наредбата, тъй като Конституцията допуска такова събиране на лични данни само със закон. Наредбата противоречи на Европейската конвенция за правата на човека и на Закона за защита на личните данни, посочих още от програмата. Юрист-консултите на МВР и Държавната агенция за информационни технологии заявиха пред съда, че програма «Достъп до информация» няма правен интерес да обжалва наредбата, тъй като дейността й обхваща достъпа до информация, не и личните данни. До 30 дни съдът ще оповести решението си дали наредбата е нищожна. По-късно решението на съда ще може да се обжалва пред 5-членен състав на съда.
Около 63 000 са служителите на МВР у нас, съобщи вътрешния министър Михаил Миков по време на обсъждането на първо четене на проекта за изменение на закона за МВР в парламента. 47 000 са полицаите, допълни вътрешния министър, като уточни, че не е нарушил закона за класифицираната информация с изнасянето на тези данни, информира Николай Христов.
Миков посочи, че щатът на работещите в МВР включва 47 000 полицаи, 8 000 пожарникари и около 5 000 администратори. Според него тази информация не може да предизвика обществена опасност.
Не смятам, че съм нарушил закона. Смятам, че става въпрос за обявяване на информация, която не може да предизвика обществено опасни последици. Не може България да бъде единствената страна от всички страни в Европейския и извън Европейския съюз, която толкова години да не намери сили да каже общия, без да конкретизира състав на своето Министерство на вътрешните работи.
Днес депутатите обсъдиха на първо четене проекта за промени в закона за МВР. Проекта беше представен в парламента от председателя на парламентарната група на Коалиция за България Ангел Найденов, според когото в идеите за промени има дискусионни моменти.
Промените за следващи досъдебното производство, въвеждането на фигурата на разследващия полицай, въпросите свързани с обособяването на Агенцията за оперативни технически операции. Къде да бъде тази агенция? Как да се назначава или съответно избира ръководството на агенцията?
Най-радикален в критиките си срещу представения проект беше депутата от ДСБ Атанас Атанасов.
Този законопроект е най-прякото доказателство за провала на наказателната политика на правителството. Ако искахте да признаете провала си, трябваше да арестувате бившия вътрешен министър и това ще бъде достатъчен знак, че имате нова политическа воля.
Разследващите органи могат да получат независимост чрез отделяне в специална агенция. Това предложи пък по време на дебата депутатът от БНС Борислав Българинов. Припомням, че проекта за изменение в закона за МВР предвижда създаването на 5 дирекции в МВР: криминално разследване, гранична полиция, охранителна полиция и дознание и пожарна. Предвижда се и създаване на отдел за вътрешна сигурност, който да следи за чистотата на системата. Двете служби, ДОИ и ДОТИ, пък ще се обединят в агенция, която ще е под шапката на Министерството на вътрешните работи.
22-ма действащи съдии са били сътрудници на бившата държавна сигурност. 4-ма от тях са върховни съдии, 8 са председатели и заместник-председатели на съдилища в страната. Това оповести комисията по досиетата. Комисията е проверила 1782-ма съдии, други 511 не подлежат на проверка, информира Богдана Лазарова.
Двама от съдиите са от Върховния административен съд – Александър Еленков и Славка Найденова. Още двама са от Върховния касационен съд – Борислав Ангелов и Пламен Томов. Към структурите на ДС са принадлежали още председателите на военния съд в Плевен – Емил Райковски, на окръжния съд Сливен – Мартин Сандулов, на апелативния съд Бургас – Мелкон Мелконян, който през май тази година потвърди присъдата на фигуриста Максим Стависки, на районните съдилища в Момчилград, Здравко Синабов, Провадия Костадин Бандутов, Айтос Любомира Попова, изпълняващия длъжност поста председател на Софийски районен съд Николай Маджаров, както и заместник-председателя на административния съд във Варна Илия Пачолов. В списъка на сътрудниците са още съдиите от окръжните съдилища във Варна Владимир Георгиев, Смолян Володя Янков, Ямбол Иван Иванов, апелативния съд Велико Търново Здравко Трифонов, оповестен миналата година като бив член и говорител на Висшия съдебен съвет, в Габровски административен съд Иван Цонков, районните съдилища в София Любомир Луканов и в Перник Иво Иванов, военните съдии в Плевен Мариан Иванов и в София Стефан Илиев, както и шефката на брачните състави в Софийския градски съд Русица Дамянова.
Още новини от страната. Населението на България ще продължи да намалява и през следващите няколко десетилетия. Тенденцията за застаряване на населението също ще продължи. Това показва разработената демографска прогноза на Националния статистически институт, информира Климан Мечкаров.
Прогнозата на Националния статистически институт сочи, че до 2060 година населението на България ще намалее с около една трета до малко над 5 милиона души. Йордан Калчев, началник отдел статистика на населението в НСИ, обяснява, че тези резултати ще бъдат факт само ако се запази сегашната икономическа и политическа ситуация в България.
Все още не можем да оформим една трайна тенденция как ще се развива населението. В края на краищата ние бихме постигнали в демографското развитие такива резултати, ако се запазят сегашните условия в страната, сегашния режим на възпроизводство. За мен една по-реалистична прогноза, това е в един по-кратък период, 15-20 години.
Според националната статистика, през 2020 година населението на България ще наброява почти 7 милиона, през 2030 малко под 6 милиона и половина, а през 2040 5 милиона и 900 хиляди. През прогнозирания период, освен намаляването на населението, се очаква да продължи тенденцията на застаряване на населението, както и средната продължителност на живота, която в момента за мъжете е малко над 69 години, а за жените 76 години.
Средно с 17% по-скъпа ще бъде издръжката на живот на българина през тази година, прогнозират от КНСБ, като се позовават на прогнозна средногодишна инфлация от около 12% или двойно по-голяма от заложената в държавния бюджет. В проектна декларация, която ще бъде приета до няколко дни и изпратена на управляващите, синдикатите настояват за спешни мерки, които да гарантират реален ръст на работните заплати в бюджетния и частния сектор. Елена Бейкова информира.
Освен юлското увеличение на бюджетните заплати, което ще направи средната им стойност 601 лева, синдикатите настояват за извънредно октомвриско увеличение с не по-малко от 10%. Целта е ясна, обясни вице-президентът на КНСБ Пламен Димитров.
Постигнем реален ръст на доходите в бюджетната сфера се измени с много годишно, около 10%. Каквато инфлация да има.
Друга мярка според лидера на КНСБ доктор Желязко Христов е обвързване на минималната работна заплата с линията на бедността чрез коефициент, което да я направи 260 лева от 2009 година, а също и увеличение на минималния гарантиран доход от 1 юли при сегашна стойност 55 лева.
Да се установи на 50% от официалната линия на бедността. Да бъде равен на 83 лева.
КНСБ ще отстоява и нескрепения все още в споразумение годишен препоръчителен индекс за увеличение на заплатите, който би трябвало да бъде средно 12,7%. Синдикатите искат също актуализация на единните разходни стандарти, така че да се компенсира ръстът на горивата и хранителните продукти.
Политическите новини. Лидерът на партия Ред, законност, справедливост Яне Янев обвини в кулоарите на парламента председателя на СРС Пламен Юруков, че е бил човек на групировката ВИС-2. Припомням, че вчера Националния изпълнителен съвет на сините прекрати коалиционното споразумение с партията на Янев, а депутатите от ОДС гласуваха да го изключат от групата. Лили Ангелова с още информация.
Според Яне Янев, решението за изключването му от парламентарната група е юридически нелегитимно.
Тъй като споразумението за Обединени демократични сили е подписано от други лидери при други условия и е внесено в Централната избирателна комисия. При такъв формат ОДС не може да продължава да съществува.
Лидерът на Ред, законност и справедливост каза, че често е разговарял с колеги от СДС за връзките на Юруков с силови групировки.
Нещо повече, имали сме разговори в продължение на часове с колеги като Иван Сотиров, който също знае немалко неща около това как Пламен Юруков и групировките около него превзеха Съюза на демократичните сили.
Ето какво каза в отговор самия Сотиров.
Тук става въпрос за един медицински случай. Аз имам по-сериозни занимания. Не мога да се занимавам непрекъснато с инициативите на господин Янев. Тази мания към най-различни изявления и вадене на някакви компромати и сценарии е несериозно.
Мащабна национална кампания за набиране на средства за реставрирането на Зографския манастир в Атон поде президентът Георги Първанов. Това стана ясно по време на заседание, проведено днес в Банско с участието на държавния глава. Кампанията ще стартира официално от утре, като в нея Първанов призова да се включат всички родолюбиви българи, които имат възможност да подкрепят начинанието, както и медиите. Десислава Янкулова с още информация.
Пълна прозрачност на дарителската кампания обеща президентът Георги Първанов по време на заседанието в Банско. Всеки един събран лев ще бъде използван по предназначение, категоричен е той.
Аз съм готов тук с моя екип да предложим конкретни решения. Ние сме длъжни на всеки един етап, ако трябва и публично, да се знае, че всеки лев се разходва по предназначение, защото ние трябва да ги правим нещата така, както са ги правили нашите предци.
Изтеклите години ни дават основание да направим извода, че това е една голяма патриотична инициатива, голяма заслуга, за която има членовете на инициативния комитет и представителите на бизнеса в Банско, заяви президентът Георги Първанов. Ремонтните дейности на Зографския манастир започнаха преди 2 години. За възстановяването му пари задели и община Банско. През 2007 година държавата отпусна 2 милиона лева, а тази година от правителството обещават още 4 милиона лева, съобщи за Дарик кметът на Банско Александър Краваров. Очаква се до края на тази година да приключи реставрацията на банското крило. Десислав Янкулова, Дарик Радио Банско.
Сергей Станишев ще бъде първият министър-председател, който ще бъде прият от френския президент Никола Саркози като председател на Европейския съюз. Срещата ще се състои на 4 юли в Париж, съобщи френския посланник Куна Сетиен Дьо Понсен на съвместна пресконференция с министъра на външните работи Ивайло Калфин. На нея Понсен поясни кои ще бъдат четирите приоритета на Франция като председател на Съюза, информира Биляна Гавазова.
Посланника на Франция поясни, че срещата между Сергей Станишев и Никола Саркози може да бъде добър повод за подписване на договора за стратегическо партньорство, който бе договорен при посещението на френския президент през миналата година.
България играе една много позитивна роля на стабилизация в региона на Балканите и Франция желае да засили именно това сътрудничество.
Във връзка с очаквания доклад на Европейската комисия за напредъка на България, Етиен Дьо Понсен заяви, че той ще бъде готов на 23 юли и ще бъде обсъден на предстоящия съвет на външните министри. По думите му, процедурата няма да бъде по-различна от тази при последния доклад и допълни.
Доклад на комисията, предложение на председателството, обсъждания в рамките на съвета и приемане с консенсус на съответните мерки.
От своя страна, вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин подчерта, че е изключително доволен от факта, че точно в този момент Франция поема председателството на Европейския съюз.
Франция е една от страните, които мисля, че най-добре може да проправи пътя за някои път сложни решения на Европейския съюз, именно като се основаваме на голямата европейска идея.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Водещата международна новина. Иран ще изтегля воарите си от Европейския съюз в отговор на затягането на санкциите срещу него заради ядрената му програма. Това съобщи заместник министърът на външните работи на Ислямската република Мехди Сафари. Ще изтеглим парите, ще вложим на друго място, казва Сафари в интервю за днешния брой на австрийския вестник Пресе. Той предупреждава, че този ход на Иран ще има последиците за световната икономика, тъй като, цитирам, ако изтеглите над 100 милиарда долара, това естествено ще причини недостиг на пари.
Европейски съюз реши в понеделник да затегне санкциите срещу компании и официални представители на Ислямската република заради ядрената и ракетната и програма. Съветът за сигурност на ООН отделно прие 3 резолюции за налагане на санкции срещу Иран. По-рано този месец ирански месечник съобщи, че страната е изтеглила вече от Европа влади в общ размер на 70 милиарда долара, за да предотврати поставянето им под запор в съответствие с новите санкции. Сафари предупреждава в интервюто си за преси, че европейците ще са тези, които ще загубят от новите санкции. Имаме газови и петролни ресурси, които всички искат да купят, аргументира се той.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Трасето на петролопровода Бургас-Александрополис ще се промени заради Натура 2000. Това съобщи за Дарик Стефан Гунчев, началник на политическия кабинет в Министерството на регионалното развитие и шеф на българската проектна компания за тръбата. Според Гунчев, измененията вероятно ще оскъпят проекта. Галя Станева с още информация.
В предварително начертания маршрут на Бургас Александрополис попадат защитени от екологичната мрежа зони, обясни Стефан Гунчев.
Ние държахме да се спазват екологичните норми. Дали... и да не се проектира като през тундра.
Дали това ще ускъпи проекта всъщност?
Ако го удължи, ще го ускъпи.
В началото на месец юли ще бъде избран и изпълнител на предпроектното проучване за петролопровода. Актуализацията на старото проучване е необходима заради поскъпването на нужните за строителството материали и промяната на маршрута.
На етап сте на избор между две фирми.
Кои са те?
АЛС.
Горе-долу на къде ще паднат везните?
Не мога да кажа. Показали сме ги да си дадат офертите, да си представят вижданията до края на този месец.
Преди седмица президентът на международната проектна компания Сергей Виниченко подаде оставка, а Русия все още се двоуми кого да предложи за нов шеф. Компанията Trans-Balkan Pipeline BV беше регистрирана на 7 февруари в Амстердам. Българският и гръцкият дял в нея са от по 24,5%, а руският 51%. Според Гунчев, оставката на Виниченко не е заради неразбирателство между партньорите.
Той беше вице-президент на руската голямата фирма, която им стои на Газпром тръбопроводите. И просто са решили в ръководство на фирмата, че не може да съвместява двете неща и са му предложили или да остане в Бургас Александрополис или да се прибере. Той е предпочел втората.
До сега се предвиждаше петролопроводът Бургас Александрополис да е с дължина 285 км и трябваше да струва 1,2 милиарда долара.
Две работни групи с представители от Министерството на транспорта, на земеделието, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и крайморските общини започват работа за изчистване на проблемите с собствеността на териториите на бъдещите рибарски, яхтени пристанища и лодкостоянки по нашето Черноморие. Такова решение взеха днес Бургас участниците в дискусия по проблема с рибните портове. С подробностите Веселин Максимов.
Тези две групи ще работят за Северното и Южното Черноморие. По време на обсъждането на проблемите с бъдещите рибарски пристанища, всички се обединиха около идеята, че най-сериозен е проблема със собствеността, която трябва да бъде деактувана от публична държавна в частна общинска, за да могат собствениците на портовете да кандидатстват за пари от Европейския съюз. Според председателя на транспортната комисия в Народното събрание Йордан Мирчев, крайно наложителни са промени в Закона за морските пътища, вътрешните морски пространства и пристанищата, и то точно в частта с определенията за рибарско и яхтено пристанище. Транспортният министър Петър Мотавчиев потвърди, че правителството ще направи всичко възможно да въведе в ход тези промени веднага, щом бъдат гласувани в парламента. Министърът на земеделието и храните Валери Цветанов за пореден път обяви, че това е уникален шанс проблемите на рибарите в България да бъдат решени сега и веднага. С решаването на въпроса за собствеността на тези видове пристанища ще бъде възможна тяхната бърза регистрация, стартирането на програмата най-късно през месец септември тази година и усвояването по нея на 103 милиона евро от Европейския съюз плюс 80 милиона доплащане от националния бюджет. Елен Максимов, Дарик Радио Бургас.
Агенцията по вписванията ще работи в събота и неделя до 30 юни, за да могат фирмите да подадат финансовите си отчети в търговския регистър. Освен това, служителите на агенцията ще са с удължено работно време от 10 часа на ден. До 30 юни финансови отчети трябва да подадат търговците, които са се пререгистрирали от 1 януари до 31 май тази година. По данни на агенцията, това са около 60 000 фирми. От ведомството напомнят, че отчетите могат да се изпращат и по интернет с електронен подпис. Очаква се утре Министерски съвет да гласува поправки в тарифата на агенцията, с които таксата за вписване на фирми по интернет да бъде намалена. Днешната сесия на Българска фондова борса завърши с ръст при ликвидните позиции, оттам за индексите. Софикс се покачи с 1% и 41 стотния, BG40 е нагоре с 0,79%. Общо изтъргуван оборот днес възлиза на малко над 11 милиона лева. Борсовата търговия следи Виолета Иванова от Дарик Файнанс БГ.
Акциите на Централна кооперативна банка върнаха част от загубите си, направени вчера, като днес повишението е с 5,32% до средна цена от 4 лева 95 стотинки при прехвърлени 12 787 лота. Книжата на Индустриален холдинг България увеличиха стойността си с 3,93% до средните 6 лева 93 стотинки за лот. Най-търкувани бяха книжата на Химимпорт, което им отреди и приза акция на деня. 69 сделки се прехвърлиха 18 816 лота. Средната цена се покачи с 1,35% до 9 лева и 12 стотинки.
Натрупаната инфлация от май 1990 година до май 2007 е 384514.9%. Това показват изчисления, направени чрез новия калкулатор на инфлацията, който днес е достъпен чрез сайта на Националния статистически институт. Европейската комисия прогнозира правителствения брутен дълг на България да спадне до 14,1% от брутния вътрешен продукт през тази година и до 10,8% през 2009. Това пише в излезлия днес доклад «Публични финанси в страните членки за 2008 година», изготвен от Генерална дирекция по икономика и финанси. Прогнозата се основава на стабилния растеж и нивото на бюджетния излишък. В доклада се казва още, че прогнозата е през следващата година бюджетния излишък в България да се задържи малко над 3% от брутния вътрешен продукт. Американският лек суров петрол с доставка през август поевтиня до $136.15 за барел в електронната търговия преди официалното откриване на днешната сесия в Нью-Йорк. Котировките на черното злато в европейската търговия се покачиха. Американският лек суров петрол с доставка през август поскъпна до $137.46 за барел. В Лондон сортът Брент повиши цената си до $137.02. Президентът на Европейската централна банка Жан-Клод Трише каза днес, че не вярва спекулантите да носят основната вина за стремително покачващите се цени на петрола, които доведоха до рекордна инфлация в еврозоната. Трише освен това призова производителките на петрол да изпълнят обещанието си да увеличат добива, допълвайки, че това ще бъде абсолютно важно, за да се разсеят опасенията, свързани с доставките. Междувременно Трише обяви, че се очаква на заседанието на банката на 3 юли да се вземе решение за повишаване на основната лихва. Наблюдатели на пазара прогнозират покачването да е с 0,25% пункт до 4,25%. На световните валутни пазари доларът се понижи спрямо еврото преди решението на Федералния резерв на САЩ за лихвите тази вечер. Анализаторите са почти единодушни, че равнището на основната лихва ще остане непроменено на нивото от 2%. Валутния пазар следи Юлиан Огнянов от Дарик Файненс.
Същевременно, председателят на Европейската централна банка Жан-Клод Трише днес почти потвърди очакванията, че финансовата институция може и да повиши в началото на юли лихвата в еврозоната с 0,25% заради увеличението на инфлацията. Трише затвърди очакванията, заявявайки, че банката е в състояние на повишена тревога пред засилилите се през последните месеци инфлационни рискове. Пазарите чакат и данните за продажбите на нови жилища в Съединените щати, като оценките са за спад за месец май. Така след влизането на американските пазари, зелените пари поевтиняха към еврото до около $1.56 за евро, а към японската иена щатският долар е стабилен около 107,90 йени за 1 долар.
БНБ фиксира щатската валута за утре на 1 лев 25,38 стотинки. Още бизнес вести четете в LevBG и Дарик Файнанс БГ.
Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев.
И от мен Светана Минкова. Приятна и спокойна вечер, дами и господа.